أمين ونكسنا عندما تيم بعدك يستيقى الميل كسوة تكتان بكرسو دوالة إدعاء دعاوة يدوني دي لانتا في صومالي في او اي او إذا كسو غاري سا واشنطن وفي ديما خميسة تاريخ دراية تاهاي أفري الله باتنكا اما ان ده ايت افريل لباتن كبش اكتوبر سنه 2020 افريل لباتن واحنا دغيسنيسان مجلا غاغابن لي انتما كيس قال انتما كمتر بان يولو غدا بدوني دو نغلا سوتا لبكي في وي سومالي دات كوم هاتنا دغيستيالا دعدا عاوي دوني دا وحال كن دي كلا سوتين دورا اني هو عبد الحكيم محمود wadabada dhigistiyaad ku maqli doontaan daacad caawiye dunidana waxa kamid ah Soomaalida xaafada Islii ee magaalada Nairobi oo adaalad dalbanaya walaacna ka muujinaya dil loo geystay qoyska koobnaa hooyo gabadheedii waliba gabar ay habeeyeen u tahay oo Nairobi ka dhacay
hanoon iyo culays dheerada ayay ugu tahay maanta inaan halkan isugu nimid anagoo u taanteeyay saddex dumar سدح قبضون ونقدر الشيء وسي حوياني ما لوت لي لنشرد لي لكم سلي مالك لدوان الوطوري آد إي آد بيوح عنهم بدلت هاي
وحكرا هذا مغلي دونتان برامج كي بندق في وي وطلبات كنان كو يغيدو قولا ذا قومي هفساني قو آمين دونا دور شادا ملحتني مدى مريكان كا إلو يقانو اسمين ستيكس
waxa keenay oo runtii ugu weyn ee badana goboladaas waxa codkooda kamida dad labada xisbi aan aaminsanayn oo isku haystay sida Mareykanka labada xisbi ugu weyn ee dimuqraadiga iyo xisbiga ee jamhuuriga Amerikaanka
waxa kale oo nidaaynaa warbixin ku saabsan cadeymo cusub oo ah shirkada Mareykanka ay soo saareen taasoo muujinaysa in dalalka Shiinaha, Iran iyo waliba Ruushka ay faragelin ku hayaan doorashada Mareykanka wararka ugu dambeeya bariga dhexe xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn isagoo wada cadaadiskii u dambeeyay ee uu ku rabay in lagu soo aftaro dagaalka ka socda marinka qasa iyo waliba Lubnaan ayaa hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu maanta sheegay in xubnaha wada xaajoodyada wada ay kulmi doonaan maalmaha soo socda iyadoo sidoo kalena uu shaaciyay $500 milyan oo dheeraad ah oo kaalmo la siinayo dadka rayidka ah ee Falastiin Mareykanka ayaa wada tashi la leh ama kala leh wadamada gobolka qorshe u galaanaya in Israa'iil ay ka baxdo qasa xaqiiqinaya in Hamas aanay dib u soo abaabulin isla markaana taageeraya dadka Falastiiniyiintu inay ismaamulaan sidoo kale amniga ilaalinaya waliba kana shaqeynaya dib u dhiska qasa dagaalaha uu shaaciyay xogayuhu ayaa wadarta guud ee kaalmada bini'aadamnimo ee Mareykanku bixiyay ka dhigaysa in ka badan $1.2 billion tan iyo 7 bishii Oktoobar ilaa hadda ma cadda in Hamas ay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto wada xaajoodyada xabad joojinta ee soo socda kadib dhimashadii Yaxya Sinwaar oo ahaa hoggaamiyoodii mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta xabsiga ka sii daayay xaaska ra'iisul wasaaraha hore ee dalka sii Pakistan Imran Khan ku dhawaad 9 bilood kadib markii lamaanahaasi lagu xukumay eedoo loo soo jeediyay oo la xiriira musuqmaasuq Bushra Bibi oo ah marwada koowaad ee hore ee dalkaasi ayaa loo ogolaaday inay ka baxdo xabsiga kaas oo ku yaala Adalia oo u dhow ama wax badan ka durugsanayn magaalada Islaamabad maalin kadib markii maxkamadda sare ee federaal ee dalkaasi ay ogolaatay codsi damiin ah oo loo gudbiyay hoggaamiyaha xisbiga BTI ee ah xisbiga hoggaamiyaha Imran Khan ayaa sheegay in haweeneydan ay u safartay hoygeeda oo ku yaala duleedka caasimadda dalkaasi kadib markii oodda laga soo qaaday ama la soo daayay qoraal ay soo dhigeen barta Eagles ayaanay ku yiraahdeen soo noqod wanaagsan Bushra ugu dambeyntiina madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa khamiistan maanta ah kordhiyay suurtagalnimada in dalkiisu uu hubsiyo Ukraine isagoo cararka ku adkeeyay in dowladdiisu aanay gacmaha ka laaban doonin xilli ay Kuuriyada Waqooyi lagu eedeynayo in ay u dirtay Ruushka ciidamo si ay u taageeraan duulaanka Ruushku ku qaaday dalka ay jaarka yihiin Ukraine madaxweynaha kuuriyada koonfureed uu la hadlayay warfadeenada kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Poland Anders Jaduda ayaa hadalkiisaasi uu imaanayaa kadib markii saraakiil Mareykan ay weliba kuwa kuuriyada waqooyiga ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in ku dhawaad 3,000 oo askari oo kuuriyada waqooyiga loo daadgureeyay Ruushka oo ay ka tababar halkaasi ku qaadanayaan meelo kala duwan oo ku yaalla dalkaasi. Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay sharci dejiyayaasha in Kuuriyada Waqooyi ay u badan tahay in ay doonayso in ay 10,000 askari u dirto Ruushka dhammaadka sanadkan aynu haatan ku jirno. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay kumanaan ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta isugu soo baxay xaafaddaas iyaga oo raadinaya cadaalad kadib markii 3 dumar ah oo kala ahaa hooyo, gabar ay dhashay iyo weliba gabar ay habaryar u tahay oo la waayay Isniintii lasoo dhaafay la helay meydkooda. Meydka 3-daan haweenka ah ayaa laga helay xaafadda Bati ee Baklanis iyo weliba Markorkaas iyaga oo ay ka muuqdaan jirdil iyo weliba kufsi loo geystay ka hor intaan la dilin. Wariyaha V O eda Intisaar Saale Xuseen ayaa tagtay goobtii ay isugu soo baxeen Soomaalidu isla markaana warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Dibadbaxan ka dhacay xaafadda Islii ayaa Soomaalidu waxay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhacdadii xanuunka badneyd ee Allah u naxariistay lagu dilay hooyo iyo 2 gabdhood kuwaas oo meydadkooda laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi. Isu soo baxan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta xaafadda Soomaalida Islii iyo sidoo kale gudiga ganacsatada Islii, waxaana maanta gabi ahaanba xirnaa ganacsiga xaafadda Soomaalida. Xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa ugu baaqay dowladda inay sameyso baaritaano degdeg ah isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay falkaasi.
Runtii xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nimid annagoo u tacdilaynaya 3 dumar 3 gabdhood oo naga dhashay oo si xawayaannimo ah loo dilay, la jir dilay, la kubsaday, meelo kala duwana lagu tuuray. Aad iyo aad bay u xanuun badan tahay. Waxaanan leenahay u dulqaadan mayno anagu haddaan nahay Soomaali, u gegtan mayno dilka lagu hayo dadkeenna. Maantana waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dowladda Kenya. Dowladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda, in ay badbaadiso nolosha shacabkeeda. Hawshaasi way ka soo bixi waysay dowladda Kenya, sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay 3 qof oo ka tirsan 1 qoys. Waa xanuun iyo tiraanyo aad iyo aad u culuso Soomaalidu oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gelgelatay kana xanuunsatay. Marka waan diidannahay, ma ogolaanayno. Dowladdana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ee magaalada wareegaya. Nimankaasi dhowr waa niman gaang oo wada tashaday. 3 meelood bay meydka ku tuureen. Shalayna 2 gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay Salsi. Jirkii ugu horreeya waxay ku tuureen Parklands, jirkii kale waxay ku tuureen Bahati, kii 3-aadna Machakos bay geeyeen, gacmahana way ka gooyeen. Gacmihii waa shalay laga helay Salsi. Marka dad yar ma aha, waa dad magaalada oo dhan dhan wareegaya. Dowladdana waxaa ka codsanaynaa inay wax ka qabato.
Dhinaca kale, shacabka Soomaalida ee dibadbaxa dhigayay oo la hadlay idaacadda V O A ayaa waxay muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday 7-aadkan magaalada Nairobi, waxayna sheegeen in dibadbaxyada ay sii wadi doonaan haddii dowladda aysan si degdeg ah ku soo qaban dadkii falkaasi geystay.
Bismillah, magacaygu waa Cabdinaasir Shuhuraan Cabdulle. Waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay Dorato Islii Nairobi oo gabadhii maamadii iyo gabdhaheedii lalaayay. Waxaan shaqadiina u soo xirnay, waa inaan ka mudda horaan arrintaas. hadii aan laga soo jawaabin oo dawladdu si degdeg ah u soo jawaabina waa wadi doona mudaharaad ma shaqaysanayno waxaan dhameerna dhameerkeenana mana siinaa inaan shaqaysano shaqada inaan ka soo tagno dugmeena soo xirnay waxaan wasoo tagnaa waxa waa dadkii lagu dilay familka ahay oo Nairobi lagu leeyahay oo afarta gees Nairobi laga dhigay meeskooda midba meel lagu tuuray taas aad ugu xunahay ugu xunahay
magacaygu waa Maxamed Aref Nuur kamid ah dhalinyarada Soomaaliya ee ku nool xaafadda Islii runtii inta oo Soomaaliya maanta waxay isugu soo baxday inaan muujino dareenkeena sida aan uga xunahay dhacdadii foosha xumeyd ee gabdhihii walaalaheen ee sida arxindarada loo dilay anigu hal kelmad un baan ka Soomaalida u marinayaa madaxdeeda iyo shacabkeedaba ah inay isku duubnaadaan ka dhiidhiyaan oo haddii kale ay noqon doonto tani wada furantay oo maalin kasta 2-3 saac loo diri doono insha Allah tacala ilaa intaynu cadaalad uga helayno gabdhaheenni iyo dadkeenaba aan saas ugu duubnaano raadsana madax iyo shacabba xaq aan u leenahay inaan helo dulmiilayaasha dadkeen
magacaygu waa Qadiij Xuseen Macallin maanta waxa isku soo baxnay dhacdo xun oo dhacday islii ka dhacday aad baan uga xunnahay waxa dhacdooyinkan oo ka dhacay aad maxal dhaa dilka farada badan maamada iyo saddexdooda cunugo la dilay aad baan maxaan dhahay oo uga xunnahay waxaan u baahanahay justice haddana justice la sameeyno Soomaalida ayna bixinne waxa waaye wax ma abuurmayso marka waa inaan baxnaa oo maxaal dhahaa tusnaa shucuurteena iyo inaan ka xunnahay maxaal dhahaa maamada iyo gabdhaheeda la dilay nin kale xataa waa la dilay marka aad iyo aad baan uga xunnahay saadnana unahay marka we need justice
dibadbaxan ay maanta shacabka soomaalida ka dhigeen xaafadda Islii ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii maalintii talaadada ahayd allaha u naxariistay hooyo iyo laba gabdhood oo mid ka mid a ay habariir u ahayd meydadkooda lasoo dhigay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi arrintaasoo aad u xanuujisay shacabka soomaalida islamarkaana argagax ku abuurtay intisaar saalax xuseen v o a nairobi
halka weli aad nagala socotaanaa dhegeystayaal waa v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington intisaar saalax xuseen aad iyo aad ayay umahadsan tahay waxaa soo baxaya cadeymo cusub oo muujinaya in dalalka shiinaha iraan iyo weliba ruushku ay si weyn u xoojiyeen dadaalkooda ku aadan in ay saameyn ku yeeshaan codbixiyaasha maraykanka si ay u saameeyaan natiijada doorashadan soo socota hadda warbixin ay v o da arrintan ka qortay waxay noo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
laba warbixino oo sirdoon ah oo eegaya halista ku wajahan doorashada maraykanka ah oo ay soo kala saareen arbacadii shalay shirkadda weyn ee softwareka ee microsoft iyo shirkadda kale ee amniga internetka ka shaqeysa oo la yidhaahdo recorded future ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee sirdoonka ee dowladuhu ay ka wadaan dhinaca internetka gaar ahaana wadamada iiraan ruushka iyo shiinaha warbixinada ayaa waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada dhinaca internetka dhammaantood looga dan leeyahay in dalalkan ay saameyn ku yeeshaan aragtida dadweynaha maraykanka ka hor doorashada dalkan looga dareerayo wax ka yar 2 toddobaad muddo haatan ay naga xigaan 5-ta bisha Novembar dhaqdhaqaaqyada dhinaca internetka kuwooda ugu weyn sida ay sheegtay shirkadda microsoft ayaa wuxuu ka imaanayaa qolyaha ku xiran shiinaha ee geysta weerarada dhinaca internetka ama qalda rayul caamka ee loo yaqaano spam flag ama tazifrod shirkadda microsoft ayaa tiri howlgallada saameynta shiinaha ee dhinaca internetka ayaa dhowaantan yeeshay weji cusub iyago oo diiradda saaraya dhowr musharax oo hoos u dhac ku yimid iyo xubno ka tirsan kongaraska shirkaddu waxay xustay in laga bilaabo bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay shiinaha inuu bartilmaameystay ugu yaraan 4 sharciyaqaan oo caan ah oo jamhuuriga ka tirsan kuwaas oo dhammaantood caan ku ah dhaleecaynta siyaasadda xukuumadda shiinaha dhowaanahan qolyaha ku xiran shiinaha ayaa bartilmaameysaday mudanaha jamhuuriga ee kongaraska ee ka soo gala gobolka Texas Michael McCool iyaga oo ka dhigay inuu ku eedeeyey guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka kutagrifalka awoodda dano gaara sida ay sheegtay Microsoft dabayaaqadii bishii hore spam flag oo ah qolyaha internetka ee shiinaha ayaa weeraray senatorka jamhuuriga ee Tennessee Marsha Blackburn horaantii bishan isla qoladaasi ayaa bilaabay inay taageeraan qolyaha isla gabadhan Blackburn kula tartamaya doorashada 5-ta Novembar bartilmaameedyada kale waxaa ka mid ah wakiilka jamhuuriga ee Alabama Barry Moore oo fariin ku socotay lagu dhaleeceeyay taageeradiisa Israa'iil iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga sirdoonka ee sanadka ee jamhuuriga Mark Rubio oo lagu eedeeyey musuqmaasuq. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa diiday eedeymaha ku jira warbixinada Microsoft. Doorashooyinka madaxtinimada waa arrimaha gudaha ee Mareykanka, ayuu afhayeenka safaaradda Liu Bingyu uu u sheegay V O A Arbacadii isagoo ku celceliyey dafiraadihii hore ee Shiinaha. Eedeyntan oo kale waxaa ka buuxa mala awaal iyo nacayb ka dhana Shiinaha, taasoo Shiinuhu si adag uga soo horjeedo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Istaraatiijiyaasha Mareykanka ayaa sheegay inaysan la yaabin kor u kaca dhaqdhaqaaqyada xunxun ee internetka. Waxaan u arkaa inay tahay calaamad sharafa marka CCP oo hormuud ka ah ku-xadgudubyada xuquuqda aadanaha, faafreebka xoriyatulqowlka iyo dulmiga dadkeeda ay shaqadeeda weerarto, ayuu yiri. Rubio oo ah madaxa sare ee jamhuuriga ee guddiga sirdoonka ee sanadka ayaa ku baaqay in si dhaba loo wajaho oo aan la dhayarsan dadaalka iyo saameynta Shiinaha. Shiinuhu waxa uu sii wadaa gardarrada, ayuu ku yiri hadal uu siiyey V O A. Hadafka Shiinaha waa in la qaabeeyo ra'yiga Mareykanka ee arrimaha muhiimka ah iyo in la beegsado musharaxiin gaara, gaar ahaana kuwa ay u arkaan inay yihiin kuwa ka soo horjeeda Shiinaha, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Rubio. Khatarta sii kordhaysa dhinaca weerarada internetka iyo warbixinada Microsoft iyo Recorded Future ayaa sheegay in Beijing aanay keli ku ahayn weerarada noocaana. Waxaa sidoo kale yana weerar noocaana geystay Iran iyo Ruushka, iyagoo adeegsanaya habab ay ku saameeyaan ra'yiga dadka.
Wagaaga aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintaasi oo ay V O A diyaarisay. Ogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta la kulmay amiirka haya talada dalka Qatar Sheikh Maxamed Tamim Al-Hamad Al-Thani. Kulankaasi ayaa waxa uu qayb ka ahaa socdaalla uu ku marayo gobolka, kaasoo Blinken uu diiradda ku saarayo wadahadallo lagu soo afjaro colaadda Marinka Qasay iyo weliba Lubnaan. Warbixin ay arrintan V O A ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo socdaal ku maraya Bariga Dhexe ayaa Khamiista maanta ah la kulmay amiirka hay-adda dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Blinken ayaa sidoo kale la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Al-Thani ka hor inta uusan wadahadal Jimcaha kula yeelan madaxda carabta magaalada London, iyadoo mid ka mid ah ajendaha Blinken uu ahaa raadinta kordhinta gargaarka bani aadnimo ee Falastiiniyiinta ee Qaza. Ayaa Faransiisko uu martigeliyey shir caalami ah oo maanta uu Khamiis ka furmay magaalada Paris si lacag loogu ururiyo dadka ay saameeyeen dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas ee Lubnaan. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu yabo hay 108 milyan oo doolarka Mareykanka ah, halka Jarmalkuna uu sheegay in 103 milyan oo doolarka Mareykanka ugu deeqayo gargaarka Lubnaan. Waqtiga dhow gargaar ballaaran ayaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo dadka reer Lubnaan. Labadaba boqolaalka kun ee qof ee ku barakacay dagaalka iyo bulshooyinka martigelinaya, sidaasina waxaa shirka ka furmay Baris ka sheegay madaxweynaha Faransiiska Macron. Milatariga Israa'il ayaa sheegay maanta inay qaadeen weerar cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana goobaha hubka lagu farsameeyo ee Xisbullah ee ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Beyrut. Militariga Lubnaan ayaa sheegay in saddex ka mid ah askartooda lagu dilay weerar ay Israa'iil ka geysatay xilli ay howlgal samatabixina ka wadeen agaarka tuulada Yater ee koonfurta Lubnaan. Israa'iil waxay sheegtay in dagaalka ay kula jirto Xisbullah oo ay Iran taageerto uusan ahayn mid ka dhana Lubnaan, taasoo keentay inay sii kordhiso cabsida colaadda gobolka. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Qaza ayaa sheegay in duqeyn ay Israa'iil ka geysatay dugsi dad barakacyaal ah gabaad u ahaa oo ku yaala deegaanka Nuseirat, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo cirka ah ay Israa'iil ka geysatay Dimashq, uuna ku dhintay ugu yaraan hal askari, 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. إسرائيل مرة دفدفة أيي كهذا ورد كدن كأه برتلاميديو ديدا سوريا لكن وحي سنده بدن بيكسنوي سي برتلاميديو إيران للحريرين أيو تاسو قايب كأه ورلاها إزرائيل أي كدو ريسو إلي كجو جيسو هوبك سيريا كغسو غلا حزب الله لغونا عرقالة ديو حلفة دي إيران بوغشاده بلينكن أيا وحا كاميدها بوغشوين أو كتغ إزرائيل إيا سعوديغ أو كلاهادلي مهمدة أيلا دهاي إلا جوجيو دقالك غزة إيا سيدي لو سي دين لها لايستياشا ولي كجرة قعانتا حماس دبلماسيغن غوصر ريا مرايكن كا أيا سفر كي سحوغ كساريا دمين تو علاد دباريغ دحا إساقو ديرد ساريا قيب كاميده ودا هادلدي أولايا شاي سراكيش أمنيك غوبالكا مامولكا إزرائيل إيو دبلسك غزة dagaalka qasa ayaa bilowday bishii October 7-deedii 2023kii oo Hamas ay weerartay koonfurta Israel xilligaas oo ay maleeshiyaadku dileen ilaa iyo 1200 qof ayna qafashay 250 kale Hamas ayaa wali gacanta ku haysa ku dhawaad 100 la haystayaashaasi iyadoo saddex meelood meel rumaysan yahay inay dhinteen duulaanka Israel ee marinka qasa ayaa lagu dilay in ka badan 240,000 qof oo Falastiiniina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee qasa kuwaas oo badan caruur iyo haween iyadoo Israa'iil ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan dhowr kun oo dagaalyahanada Hamas
aad iyo aad ayuu maatsiyay Maxamed Cali Al-Hassan oo inala socodsiinay warbixintaasi ay arrimahaasi bariga dhexe ka diyaarisay VOA haddana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan gobolada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee soo socota goboladaasi oo loo yaqaan Swing States وحسوك شايدين اياه احمد شيخ
ولكن بجيستيال كل سوى دوادة برنامج كبنجة VOA أو تضبعت كان عن كوئيجي نوغو بلدة ومهيم سنة قوة من دونة دورة شدة مدحوينها مريكين كعب waxkayr laba toddobaad oo kaliya ayaa ka haray doorashada madaxweynaha Mareykanka ee dhacaysa 5 November waxaana socda ololihii ugu dambeeyay ee musharaxiinta ololaha xoogiisa ayaa ka socda gobollo kooban oo la rumaysan yahay in ay yihiin kuwa go'aamin doona cid madaxweyne noqonaysa goboladan oo loo yaqaan Swing States ayaa ah kuwa aan labada xisbina midna uu ku xoogganeyn waxaana ay aadi karaan dhinac walba haddaba maxay yihiin goboladan loo yaqaan Swing States waxa sharxaya Haashi Shaafi oo ah aqoonyahan degan gobolka Minnesota si aadahna ula socda siyaasadda Mareykanka
doorashooyinka waddankan ayadoo gabi ahaan kontan iyo kooga isteedi Mareykanka ama kontanka isteedi Mareykanka ay ka siimay yihiin xagga markii qofka muwaadinka codeyntiisu qiimo guuli macnaha qof kale kaba qiimo badna oo waa isku wada qiimo daamin suu'a mid guud oo qofka odayaha muwaadinka ah xayid iskooda waa isku mid responsibility wada waa isku mid laakiin waxaa jira stadio ilaa iyo 7-9 maxluuma oo la yiraahdo swing states waxaana loogu baxshay waa stadiyada siyaasadda Mareykanka bedela loona xisaabtamo inta badan meeshay intaa raacdaa badisa dadka istid meesha ay raacaan qofka ku badiya ama xisbiga ku badiya yaa waddan ka midaysan ka noqda shaar ahaan hadan ku soo qaatay istidida ka soo Michigan oo kale istid kale yiraahdo oo dugu dhigan oo Minnesota ka dheereen Nevada ama noqoto North Carolina ama noqoto ama dadka misaa waxaa jira ilaa 7 istid ama sagaalkaas waxa weeyaan kuwa madaxweynaha ku badiya istidkaas ama 4 kamid ah inta badan qofka murashaxay madaxweynimada u sharaxan hadduu ku guuleysto door isteed oo kamida inta badan madaxweynaha looga waxaynu ku shiican yihiin republicanna way ka dhigaan madaxweyne dimuqraadina way ka dhigaan waxa loo dhahay swing state markuu aasaas oo ah waa isbedelkaas ee sameynaya ayaa loogu bixiyey swing inay marba meel u leexdaan laakiin meeshay u leexdaan ugu sharci qaadataa
muddo ka hor tartanka madaxweynaha waa uu ka ballaarnaa dhowr gobol waxaana lagu loolami jiray ku dhawaad kala mar dhammaan 15 gobol ee Mareykanka balse sanadihii dhowaa waxaa tartanka uu ku soo ururay wax ka yar 10 gobol haddaba goorma ayay bilaabatay in gobollo kooban ay udubdhaxaad u noqdaan doorashada madaxweynaha Mareykanka. Waxaan su'aashaas weydiinay Maxamuud Muuse Xasan v b c oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga.
Gobollada la isbedela ee Mareykanka waxay soo bilowdeen 1992 iyagoo markaas ahaa ilaa 2028 markaasna waxaa nambarada ayaa hoos dhacay. Hadda runtii ilaa 2028 ayaa isbedelay saddexdii doorasho u dambeysay Mareykanka. Marka gobolladaas badanaana waa gobollada codka aadka u yar lagu kala badiyo oo 3% ama 2 la oran karo cod aad isugu dhow oo ilaa 7,000 ama 6,000 oo aad mataqaana u yar. Taas ayaa marka waxay keenaysaa hadba in ay dhinaca aadaan iyadoo aan la ogeyn cid ay u codeynayaan. Keliya waxa uu la ogaan karaa maalinta electionka maadaama codka nambarka lagu kala badinaya uu yahay nambar aad u yar, waxaa la ogaadaa maalinta electionka meesha ay aadaan. Taas waay dadku ay ogeyn cid ay u codeynayaan.
Gobollada swing statuska ama kuwa isbedbedela waxaa ka dhaca ololaha siyaasadeed ee ugu adag uguna qaalisan, waxaana cod bixiyaashooda ay saameyn xoogan ku leeyihiin doorashada. Haddaba maxay tahay sababta gobol ka dhigta inuu noqdo mid isbedbedela oo aan la saadaalin karin isla markaana cod bixiyaashiisu ay ka muhiimsanaadaan kuwa kale? Waa kana Maxamuud Muuse b b c oo sharxaya arrintaas.
Waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda kamid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta sarida Mareykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ama Republikaanka. Marka dadkaas waxaa kamid ah dadka codka madaxa banaan ama nimanka loo yaqaan ama codka third party ama xisbiga saddexaad oo green partyga ah. Marka labadaas group oo xisbiga qaar ee saddexaad ee green partyga loo yaqaan ama xisbiga independentka oo aan labadaba ahayn codadkooda ayaa isbedel keena in hadba ay dhaawac u codayaan. Marka codadkaas ayaa maalmaha ugu dambeeyay go'aan gaara meesha ay aadayaan. Taas ayaa keenta
kasuku muhiimadda ay siiyaan musharaxiinta gobolladan ayaa waxaa sidoo kale si aad ah isha ugu haya warbaahinta, waana kuwa ay ka dhacaan ama laga sameeyo ra'yi ururinta ugu badan ama waxa loo yaqaano booliska oo saadaaliya cidda guuleysan doonta. Haddaba intee ilaa iyo hadda la kala marayaa labada musharax, maxayse muujinaysaa ra'yi ururintii ugu dambeysay ee laga sameeyey gobolladan loo yaqaano swing statuska? Waxaan su'aashaas weydiinay Xaashi Shaafi.
wallaahi niyuhu hadda todobada ugu tafsan oo la isku haysto oo weliba inta badan maalmahan dambe wiig horemaha maalmahan dambe uu liid garaynayo odaga Trump waxay ku noqotay wax oo cajiib ah. Ilaa hal boyntu liid garaynaya almost todoba state oo todobada la isku haystaa all Wisconsin ay kamid tahay, ay kamid tahay Michigan, Nevada ay kamid tahay, North Carolina ay kamid tahay, macnaha stagyadii la filayay oo inuu ku guuleystay ninkii ahaa maxaa ku dhahay Biden 2020 oo islahaa hadda Harris baa ku guuleysanaysa. Inkastoo waxaa buulkan hadda lasii sheegayay inta badan uusan ful noqon karin mararka qaar mana fulmoodi karo, laakiin hadda saasaanta waxay u egtahay waxaa ku horeeya ninka la yidhaahdo Trump hal ama laba weliba ay xoogaa taad yihiin, laakiin inta badan saa liid garanaya.
Gobolladan waxay leeyihiin farqi colod doorasho oo aad u yar sababo la xiriira cod bixiyaasha jamhuuriyaga iyo dimuqraadiga oo tiro ahaan aad isugu dhow dadka ku noolna ay yihiin kuwa isbedbedela siyaasad ahaan, waxaana sidoo kale u kala qaybsan yihiin magaalooyin waaweyn iyo kuwo yaryar oo labada xisbi ay kusii kala xoogan yihiin. Xitaa isbedel yar ayaa weecin kara gobolka oo dhan oo siin kara codkiisa Kamala Harris ama Donald Trump, waxaana ay taasi sababtay in labada xisbi ay ka sameeyaan olole aad u xoogan sida uu leeyahay Xaashi Shaafi.
runtii aad iyo aad bay waqti badan u geliyeen murashax kasta iyo saaxiibadiis. Gobolladan way isaga daba noqonayeen maalmaha qaarna way isugu imanayeen, xataa labadooda kaa degay kala wata. Saasu ay tahayna marba qofta horeynayo markaas su-aal ku leeyay maanta iyo labadan beri waxaa horeeya Trump lama xisaabin karo, waayo wiigi lasoo dhaafay waxaa horeysay istaydadaas qaar kamida waxaa ku horeysay ee Harris. Marka lama oran karo gruubkana maanta nimanka la hobari way sii wadayaan, waa inay ka wareegtay yaa dhici karta. Laakiin وقبلنا حتى أت كحول قلنا صاري وحكمنا إن بوسكانز حكمنا ميشيغان حكمنا جورجيا حكمنا ستيت كلها واصلنا سنة كني لبعض كل لبعضك النقضي ديمقراطي النقضي وحنا هاي ستيت أنت بدل اسمه ستيت الصو هو لك رب شانو بدل أنت وسيب بدل حدنا سنة كاس وحنا بدلي مالها الغد غلا ما يكمل ميشيغان مالها الغد غلا ما يكمل كان نزارة مالها الغد غلا ما يكمل تاني ما في آخر جدا لما أورن كانوا قصة مانتا هري أستاهل بوش إسكال لما أورن كانوا وايو بدل كا من كنا باي أول ما نح حتى أمان ما ساعة تعد وحصل بدل الكلام وقتها فهمت كيفتي إلى أبش سوق تجار دعال خبز يحوق ويسوق يعقول راس
shacabka mareykanka si toos ah uma doortaan madaxweynaha oo waxaa lagu doortaa nidaam loo yaqaan electoral college ama ergada codeynta oo gobolba waxa uu leeyahay tiro erga ah oo ku saleysan inta ay la egyihiin dadka ku nool gobolkaasi taasi ayaa ka dhigaysa in xitaa gobollada swing stateska ama kuwa aadka loogu loolamo ay noqdaan kuwa sii kale muhiimsan oo qaarkood waxa ay leeyihiin ilaa 20 erga codeed halka kuwa kalena aysan xitaa gaasisteen 10 haddaba gobolladee ugu muhiimsan kuwa swing stateska loo yaqaan waa kan maxamuud muuse BBC oo arrintaasi ka hadlaya
runtii saa sheegta weeye oo nambarka ayaa runtii differenciga keenaya sababtoo ah waxa loo yaqaan electronic collegeka ama dibaha nambarada ayaa kala duwan marka gobolada aadka hadda dowlada ah runtii la isku haysto gobolada muhiimka waxaa ka mid ah Pennsylvania oo runtii number electronic college badan leh marka loo fiiriyo gobolada kale waxaa ka mid ah Arizona waxaa ka mid ah Georgia Michigan marka gobolada soo xamooda in ay yihiin gobolada nambarada badan haysta marka way ka muhiimsan hadda gobolka aadka isha lagu hayo oo labada xisbiga ay aad isugu dhow yihiin nambarka badan leh waa gobolka loo yaqaan Pennsylvania oo runtii hadda dagaalka ugu weyn ay labada xisbiga ugu jiraan inay helaan haddii aan runtii dib u laabto hadda waxaa kale oo sanadkan ku soo biiray Suicideska oo la filayay inuu isbedelaan North Carolina iyo Nevada oo horey shantan aan uga madaxeyn shantii horey runtii Suicideska waxaa Arizona Georgia Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin marka labadan gobol oo kale ayay inuu sanadkan ku soo biiray marka toddoba gobol ayaa shantan waxaa loo yaqaanaa Suicideska ama gobolada isku dali doona aan la aqoon meesha ay doodan doonaan marka runtii waxaa aad loo kambayn gareynayaa sanadkan gobol ugu weyn oo Arizona iyo Pennsylvania iyo Georgia iyo Michigan afartaas bamuuda in ay aad u badiyeen walow sidoo muhiimka ay yihiin Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin oo iyagu runtii qofkii hela u badin doona marka ee goboladaas waqti badan ayay galiyeen labada xisbiga lacag badan ayay galiyeen shaqaale badan ayay u direen marka runtii waa gobolo aad isha lagu hayo go'aanka ka gaaraya cidda noqonaysa madaxweynaha doorashadan November day doonta horanteeda
dhinaca kale afartii sanaba mar isbeddel ayaa ka dhacay doorashada Mareykanka waxaana dhacday in gobollo markii hore xisbi uu ku xoogganaa ay noqdaan kuwa dhexdhexaad ah halka kuwa dhexdhexaad ahaan jirana ay dhinac u mataan haddaba sanadkan ma jiraan gobollo cusub oo ku soo biiray kuwa aad kale isugu hayo ee loo yaqaan swing states oo markii hore dhinac u janjeeray maxamuud muuse ayaa arrintaasi mar kale ka hadlaya
waa gobollada Nevada iyo North Carolina weeye saa sheegtay runtii gobolada ismi istaadka 2016 kii waxa helay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda musharax ah 2020 kii waxa helay Joe Biden oo hadda xafiiskii jooga marka bal waxaan eegaynaa sanadkan labada xisbi kay runtii heli doonaan gobolada Mareykanka cidda ay u codayn doonaan labada xisbi ee Kamala Harris oo Demokraatiya iyo madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuriga marka isbeddel badan ayaa la filayaa doorashadan runtii waxyaabo badan ayaa runtii la isku haystaa arrimo badan baa ka mid ah arrinta bariga dhexe arrinta immigrationka dadku marka waxaa moodaa inay ku codeynayaan ishooyinka ama hadda xaaladda taagan ayaa go'aamineysa doorashadan xaaladda taagan waxaa ugu waaweyn arrinta dagaalka Ukraine iyo Rashka arrinta bariga dhexe oo Gaza arrinta immigrationka saddexaas qodob ayaa waxaa moodaa hadda in isha lagu hayo dadka codeynaya inay ku codeyn doonaan
musharruxu waxa uu u baahan yahay 207 ka mid ah 580 erga codeed ee doorashada si uu u guuleysto madaxweynenimada gobollada isbedbedela waxa ay bixiyeen codadka go'aamiya doorashada waana kuwa aan la saadaalin karin balse hal mid ayaa hubanti ah waxay 2024 leeyihiin saameyn xooggan gobolladan cod kasta waa muhiim intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu uga hadalnay gobollada ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha maraykanka ee go'aamin doona cidda ku guulaysanaysa. Waa axmed cali sheekh oo idin ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.
nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa washington. ciidamada cirka turkiga ayaa arbacadii shalay duqeeyay goobaha ay ku sugan yihiin kurdiyiinta ciraaq iyo weliba suuriya, iyagoo u muuqday inay kaga argudanayaan weerar ay kooxdaasi ku qaadeen shirkada muhiim arrimaha difaaca u ah oo dalkaasi ay ama xarunta ugu weyn ay soo saartaa diyaaradaha iyo weliba dayax gacmeedyada oo xarunteedu tahay magaalada Ankara. Weerarkaasi ayaana la sheegay in lagu dilay 5 qof iyadoo in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. 2 qof oo adeegsanaya qoryaha riifalka iyo weliba qaraxyo ayaa galabnimadii arbacadii weerar ku qaaday xarunta guud ee warshadda diyaaradaha iyo weliba dayax gacmeedyada oo ku taalla caasimada dalkaasi Turkiga, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 2 qof 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo intii uu socday 2 qof ee soo qaaday inay la dilay. Cali Yerlikaya oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ayaa sheegay in nin ka mid ah 2 qof ee weerarka soo qaaday la xaqiijiyey inuu xubin ka yahay kooxda BKK, halka haweeneyda ku wehelinaysana ilaa iyo hadda aan la xaqiijin. Ciidamada Turkiga ayaa beegsaday 29 bartilmaameed oo kooxda BKK ay kaga sugan yihiin waqooyiga dalka Ciraaq iyo weliba 18 goobood oo ah waqooyiga dalkaasi Suuriya. 7 bartilmaameed oo ay ku jiraan godad, meelo lagu gabado bakhaaro, iyo weliba xarumaha ay adeegsadaan ururada argagixisadu, kuwaasoo si heer sare ah loogu qiimeeyey inay joogaan argagixiso, ayaa sidoo oo kale la sugay si wax ku ool aha loogu burburiyey duqeymo laga fuliyey bartilmaameedyada argagixisada ee waqooyiga Ciraaq iyo weliba Suuriya intii u dhaxaysay habeen hore iyo weliba subaxnimadii saaka. Qaar badan oo ka mid ah argagixisada ayaa lagaga takhallusay duqeymo, inta ugu badana loo adeegsaday rasaas maxalli ah. Ammaanka ayaa maanta laadkii xarunta guud la weeraray, iyadoo ciidamada ammaankuna ay baarayaan gaadiidka, sidoo kalena ay hubinayaan aqoonsiga dadka, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ay dowladdu leedahay Anadolu. Heerka feejignaanta ayaa kor loo qaaday islamarkaana la geeyey midabka huruudda ah garoomada diyaaradaha ee dalkaasi Turkiga, taasoo qayb ka ah kordhinta tallaabooyinka ammaanka, sida ila wareedyo dhinaca duulista hawada ayaa ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo berber taagan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo ku sugana shirka kooxda BRICS-ka uga socda magaalada Kazan ee dalka Ruushka, cambaareeyey weerarka si lamida gaashaanbuurta NATO, Maraykanka, iyo midowga Yurub oo iyaguba u yaqaanaa kooxda BKK uu raalgageyso. Waanu mahadnaqayaa dhammaanba saaxiibadayada taasida nooga soo diray ficilkan halista ee argagixisnimo ee shalay ee laga fuliyey Ankara, iyagoo muujinaya la jirkayga ficilkana foosha xun oo waxa uu sii xoojiyey ka go'naashiyaha iyo weliba go'aanka Turkiga ee ah inuu burburiyo argagixisanimada. Weerarkan arbacadii ayaa yimi maalin kadib markii xulafada dhowe ee Erdogan ay sheegeen in Cabdulla Öcalan oo ah hogaamiyaha xabsiga ku jira ee kooxda BKK ay suurtagal tahay in loo ogolaado inuu ka hadlo baarlamaanka Turkiga haddii uu ku dhawaaqayo inuu soo afjarayo dhibaatada kooxdu ay waddo, taasi uu ku bedelanayo suurtagalnimada in la sii daayo. Devleda Bacheli oo ah hogaamiyaha xisbiga rabbaqaaqa wadaniyadda ayaa sameeyey soo jeedin lama filaan ah kadib warar laysla dhexmarayay toddobaadadii lasoo dhaafay oo ku saabsanaa dadaallo cusub oo lagu soo afjaraya kooxda BKK oo qulqulatooyin dhacay ay ku dhinteen in ka badan 40 kun oo qof, taniyo markii ay bilaabmeen 40 sano ka hor. Mana cadda in weerarkii arbacadii uu saameyn doono baaqaasi Bacheli, iyo weliba in loogu talagalay in lagu carqaladeeyo tallaabadan. Cumar Öcalan oo ah Cabdulla Öcalan naadeerkii ayaa sheegay inuu hogaamiyaha BKK arbacadii ku booqday xabsi ku yaalla jasiirada dhacda amaba ku taalla koonfurta magaalada Istanbul, taasoo lagu hayo tan iyo markii la qabtay sannadkii 1999, taasoo ahayd booqashadii nooceeda ahayd ee ugu horreysay la arko muddo 4 sannadood. Hadal uu Cabdulla Öcalan ka soo wariyey ninkan ay ilmaadeerka yihiin oo ku baahiyey Bartegas ayaa uu ku sheegay in haddii ay xaaladuhu sax yihiin uu leeyahay awooddii aragti ahaan iyo weliba macna ahaanba ee uu geedi socodkan uga guuri lahaa aasaaska colaadda, iyo weliba rabshadaha isla markaana uga gudbi lahaa mida saldhiga u yihiin sharciga iyo weliba siyaasaddu.
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Gurbajooga Mareykanka ah ee ku nool dalka Burkina Faso ayaa isku diyaarinaya inay waajibaadkooda madaniga ka gutaan, isla markaana ay codkooda ka dhiibtaan doorashada madaxtinimada Mareykanka ee soo socota. Haddaba warbixintan waxaynu ku eegaynaa dadka halkaasi ku sugan iyo weliba sida ay u arkaan, isla markaana ay ula socdaan doodaha iyo weliba arrimaha kala duwan ee doorashada soo socota ee waddanka Mareykanka. Mayna Anderson waa maamulaha dugsiga caalamiga ah ee Waagadugo oo magaciisa loo soo gaabiyo ISO, waa dugsi Mareykana oo ku yaalla caasimadda Burkinaabe. Iyada oo muddo dheer ku noolayd dibadda Mareykanka, Mayna Anderson waxa ay sheegtay inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyada la xiriira doorashada dalkeeda, isla markaana ay rajaynaysay inay codkeeda ka dhiibato doorashada madaxtinimada ee sanadkan.
Qaar badan oo naga mid ah ayaa dareensan in doorashadani tahay mid aad muhiim u ah. Marka waan ogahay xagaagan oo waan xaqiijiyey in diiwaangelinta codbixintu ay ahayd mid casri ah oo sax ah. Waan hubaa in codbixinteennu ay iigu imaanayso si elektroniga. Qaar ka mid a dadka Mareykanka, tani waxay u tahay doorasho aad muhiim u ah. Laga yaabaa kuwa aad ugu badan dhinaca muxaafidka ama inay aad ugu badan yihiin dhinaca liberaalka.
Xataa meel fog, Mayna Anderson waxa ay si dhow ula socotaa doodaha siyaasadda iyo weliba dhacdooyinka Mareykanka, iyadoo yaqiinsanaysa sida siyaasadda Mareykanku ay u saamayso muuqaalka siyaasadeed Afrika oo halka ay ku nooshahay.
Siyaasadaha dowladdeena Mareykanku ma saameeyaan oo keliya waxa ka dhacaya Afrika, maalgashiga aynu gelinno waddamada, balse sidoo kale maqaamkeenna ayuu saameeyaa. Marka waxaan ku noolaa Suudaan markii Obama la doortay, waxaanan arkay markii ugu horreysay furfurnaan iyo deeqsinimo badan oo ka imaanaysa dadka Afrikaanka ah. Aad bay ugu faraxsanaayeen dalkeenna. Marka waad ogtahay cidda mas-uulka ka ah waddankeenna waxay beddelaysaa sida dadku ay ii arkaan anigoo ah Mareykan dibadda jooga.
Elizabeth Sanis waa gurbajoog kale oo asal ahaan kasoo jeeda gobolka California ee dalka Mareykanka, waxayna hadda ka tahay macalina dhinaca fanka ah dugsigan Mareykanka ee ku yaalla Waagadugo. Sida Mayna Anderson, waxay qiimeysaa wada xaajoodyada siyaasadeed ee firfircoon ee waddankeeda hooyo, waxaynay fahamsan tahay iyo saameynta ka baxsan xuduudihiisa.
Waxaan u malaynayaa inay noqon doonto doorasho la isku dhow yahay, laakiin waa doorasho muhiima. Waxaan filayaa in ay jiri doonaan caqabado badan. Haa, waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay, gaar ahaan doorashadan, in lala socdo siyaasadda, sababtoo ah waxay saameynaysaa adduunka iyo waxa ka dhacaya Mareykanka.
Zanis waxay carabka ku adkaysay muhiimadda ay leedahay codeynta qurbajoogta iyada oo kale ah, iyo weliba arrimaha la wadaaga ee muhiimka u ah mustaqbalka. Mayna Anderson ayaa sheegtay in arrimo badan oo kala duwan oo muhiim u ah ololahan in yaroo ka mid a ay taagan yihiin.
Xuquuqda daryeelka taranku waa muhiim. Waxaan jeclaan lahaa in dadku ay helaan xuquuq la mid ah tii aan lahaa markii aan yaraa. Sida aan u fiirinno oo aan ula dhaqanno dadka kale ee adduunka waa muhiim. Arrinka ku saabsan sida uu waddankeennu u noqday mid aad u kala duwan iyo haddii aan u wada soconno dhammaan kala duwanaanshahaasi, dhamaan diimaha, dhamaan jinsiyadaha, sida dastuurkeena uu qabo, waa mid aad muhiim u ah. Haddii aad salad isugu wada keento dhamaan, runtii waxay ku saabsan tahay ilaalinta dimuqraadiyadda iyo xaqiijinta in waddankeena uu sii ahaado mid xoogan, cadaalad ah, ahaada saaxiib la siman dunida oo iftiiminaya shumaca dimuqraadiyadda.
Dhinaca kale, baararka iyo waliba makhaayadaha maxalliga ah ee caasimadda Waagadugo oo ay caan ku yihiin qurbajoogta Mareykanka ayaa waxaa si xamaasad leh uga socota falanqeyn iyo waliba doodo ku saabsan arrimaha iyaga muhiimka u ah ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee nagu soo dhow.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo qurbaha ka soo noqonaya ayaa gobollo badan iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah maalgashi ka wada si ay markaasi shaqo abuur iyo dhaqaalaha waddanka wax ugu kordhiyaan, iyadoo ay jiraan dad kale oo Soomaaliyeed oo aan weli ku dhiirranin in ay gudaha waddanka maalgashtaan oo wadamada dariska iyo meelo badan adduunka malaayiin lacaga geliya. Su-aasha dooda gaaban kusoo waxa weeyaan, maxaa hortaagan in dadka Soomaalidu ay dalkooda maalgashtaan halkii ay dibadda ka maalgashan lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji oo MP loo yaqaano arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda, iyo Ibrahim Cumar Ibrahim oo aqoon-yahan isaguna dhaqaalaha ka faallooda. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ibrahim Cumar Ibrahim.
Bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Yaasiin, waa mahadsan tahay, waxaa ku mahadsan tahay fursada aad noo siisay inaan dooda halkan ka galno. Inta markaan ka gudbo mawduuca arrinta markaan ka hadlo, anigu waxaan muddo ku maqnaa qurbaha, haddana alxamdulilah waan kasoo laabtay waddankii ayaan kusoo laabtay, wax badanna waan ka ogahay. Marka markaan soo koobo, wax badan, horumar badan baa ka socda waddanka gudihiisa. Marka anigu waxaan dhihi karaa markaan soo koobo, waddanka horumar buu sameynayaa. Dhaqaalaha, ganacsatada aad bay maaragtay ay u dadaalayaan. Mana jirto hadda wax looga baqo in waddankii lagu soo laabto oo la maalgashado. Waxaan ognahay waddan adigu aan lahayn dareen ku joog aa leedi. Waddankaaga marka aad maalgashatid, faa'iidooyin badan oo adiga keliya kugu koobnayn ayaa jiray. Marka intaasoo dhan marka la soo aruuriyo, waxaan dhihi lahaa, aan ku dhiirigelin lahaa dadka qurbajoogta sidayda oo kale ahaan ah oo aniga hadda aan kasoo laabtay, in ay waddankooda kusoo laabtaan oo ay maalgeliyaan waddamada dariska iyo waddamada kale fogfog sida Turkiya iyo meelo badan. Hadda hantida Soomaalida la gelinayay waxaa ugu fiicnaan lahayd inay gashtaan waddankoodii, waana la maalgashan karaa dad badan oo maaragtay oo inta dhibaatada socotay, hadda dhibaatada hadda jirta mid ka daran ay jirtay, ka shaqeynaya horumarna ka sameeyey oo haddana maaragtay ka xoolo badan kuwa qurbi joogta.
Maxamed Cali Xaaji MP,
anigu waxaa ii muuqata dalka saacadan Soomaalida maalgashi kuma waxayn karaan, laanahu waddanka maalgashi waxaa lagu waxayn karaa markii amnigiisa fadhiyo. Amniba ma leh, dadkii tagana oo maalgashtan waa la laynayaa, insurance ma leh, waxba ma leh, booli si fiican u shaqeynayaa ma jiro. Amniga yaa ilaalinaya dadka naftiisa iyo qofkii xoolihiisaba yaa ilaalinaya? Laguma degdegi kara dalka hadda, weli ma bislaan xilligu bislaado, Allahna gaasiyo.
Arrinta si gaarka ah walaalkay u taabtay oo ah xagga amniga, waxaan ognahay oo anigu lafteeda indhahayga kusoo arkay, dad badan ay og yihiin caasimadaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurub in ay kaliitaan xagga amniga marka qaarkooda aas meesha ugu daran anaga hadda oo farta lagu fiiqay Muqdisho ah. Waxaan aragnaa dhalinyaro fara badan oo Canada lagu laayo, waxaan aragnaa Sweden lagu laayo, waxaan aragnaa Mareykan, waxaan aragnaa UK, meel walba in dhalinyaro si macna dara ugu dhintaan. Waxaan aragnaa in arruurtii ay maaragtay diintii ka tageen oo dadkii oo dhan waalidkii arruurtii isku wareersan yihiin. Dhibaatooyinka naga soo gaaraya xagga way ka daran yihiin kuwa anaga maaragtay hadda waddankeena nagu haysto. Marka maalgashiga waxaa ugu muhiimsan oo hadda maaragtay oo jira hadda Muqdisho, haddaad tagtid qofka tagayaa tagay meeshaan aad dhibaato ka jirta isma dhahayso. Waxa waaye wax waa dhacaan marmar sida magaalooyinka kale caalamka ay uga dhacaan, wax way dhacaan, laakiin wax hor istaagi kara in la maalgashto ama la dhihi karo waxaan caqabad bay noqon karaan. Taas anigu lafteeda ayaa isheeda macalini ah, waana ku boorinayaa dadkeena Soomaaliyeed in ay waddankooda maalgashtaan.
MB meel walba oo adduunka ka mid ah dib u ka jira laakiin dadku hadaanay nabad iyo ka shaqeynin oo aanay nafta u hurin oo inay u dhintaan aanay ku dadaanin dadkaas filaysaa in dibadda ka imaanayaan maxaa maalgashiga ku diidanta
waxaan ku diidanahay qofkii wax yarba wataaba qurbiga ka yimi intii uu wataa haduu meel geliyo meeshina laga gubo laga qarxiyo asaga naftiisina la dilo maxaa yaa uu islaam yaa uu maqan insurance wadankii male oo intuu insurance gashto xoolihiisii wax u soo noqon mayaan xataa 50% u soo noqon mayso marka gadaba tagna ma jiro ka hor tagna warkii sabadaa dalkii marka waxa lagu aamini karaa dalka hadda anigu oo lagu degdeg karo xagga maalgashi ma aaminsanin u jiro hadda gabar ba Sweden ka timi afgooyay maalgashi ku sameystay ayadii waa la dilay marka wadanka hadda xilligi ma gaarin wali ma bislaan dadkii ma bislaan wali
een Ibraahim uu dadka maalgashada wadanka oo booqda meelaha dadka Soomaalidu ay degaan oo dhan nis soo maray baa tahay marka maxaad ku qancinaysaa dadka aaminsan inaanay caymis jirin oo hantidu ay la maalgelinayaa ay khatar ku jirto oo hay'adihii ilaalin lahaa aanay buuxin oo aanay dalka ka jirin
wallahi waxaa jirtay arrintii oraahday ahayd digaag iyo kunta yaa horeeyay marka horta wadanka anaga askale marka ma dad kale inay nabadgelyo sameeyaan ma sugeyna oo anaga imaano mase waxaan rabnaa anaga lafteena inaan qayb ka noqono wadanka dhismihiisa nabadgelyadiisa iyo dhan walba uga qayb qaadanayo horumarkiisa marka anigu waxa ila tahay in arrintu ay tahay ma aragtay in aan ku soo laabano oo aan wadankeena maal gashano nabadgelyo anaga ka abuurno horumarino anaga askale wadanka anagaan u baahan inaan horumarino cid kale kasugu meen
wadanka dadka ugu maal qabeenka ugu ganacsatada waaweyn ma aha dad qurbaha ka soo laabtay markii ugu horeysa waa dad hore u joogay haddana jooga weligooda meesha joogay walaa waxa hadli sheega waxa sanan looma baahan haddana waxay ku socdaan meeshii ugu fiicnayd marka la fiiriyo percentage ahaan dadka qurbaha ka soo laabtay oo hanti ku yeeshay magaalooyinka Muqdisho wax aad bay u yarihiin dadka hantida leh oo ma aragta oo ganacsatada waaweyn shirkadaha waaweyn oo wadanka horumariyay oo xagga isgaarsiinta xagga telecommunicationka xagga bangiyada xagga dhan walba dadkaas waa dad qurbaha ka soo laabtay ma ahan waa dad ma aragtay oo marka horeba joogay haddana horumarkaas sameeyay marka qurbaha soo noqoshada qurbaha wax weyn way bedelaysaa
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa
xal waxaan u arkaa dawladdu ummadda xoolaheeda oo canshuurta ay ka qaadayso 10% xataa haddii ku celin lahayd amin diraatan iyo dhibaatadan ma dhaceen dhalinyarada aan ku hadlaya waxaan codsanayaa 300% kaliya in la geliyo sirdoonka booliska in la geliyo canshuurta dib loogu celiyo 300% kaliya ka badan wax kale looma baahna 70% kale cunaha daar wadanka waxaa imaanaya maalgashi fiican baa imaanaya dadku way maalgashanayaan hay'adaha caalamiga markay la arko soomaalida oo noqonaysa dalkii oo amnigiisa 100% yahay soomaali iska daayay waxa maalgashanaya afrikaan eeshiyaan yurubiyaan amerikaan australiyaan intaas oo dhan bashanta qaarado adduunka maalgashanaya hadii ay arkaan in Soomaaliya nabad ay noqotay oo ay 100 million doolar hadda haysatid kaliya oo dadkaagina gaajaysan yihiin waxba kuma tarayso
adayadu maasantay kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali xaaji MB oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo ibraahim cumar ibraahim oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha labada waxay joogeen magaalada nairobi too degaama intaayna joogta intayna makale ahooda ku fulmi doonno haddii ay raali ka qosaayo nabadgelyo
wagaaga dhegeystayaal yaasiin ciise wardheer ayaan inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacadda aynu maraynaaya haatanna aynu ku wada nasanno heestan iyo weliba codka amin yare
ما أنا غفوس كاغن إني كان أيب عشان ما أنا غانو بغيوبي كون كيو الخير كاغن أتاني ديبي جاتاغن وما حيش وابيني ما أنا غفوس كاغن إني كان أيب عشان غانغانو بغيوبي ولكن الخير تعدى وحقيقو بنانا تي خد كوب جنايدي سيداني قبل موقعين وبدل إسواقينه قالي عرق فصيل كاقو سيدوي قديم الوائد وحقيقو بنها ناتي الكي أخدكو بيقن عيدين سيداني قبل موقعين وبدل إسواقينه قالي عرق فصيل كاقو سيدوي قديم عيلا هلتي دوبا قوي دوكو تعيني غيواي يتارين بري فرسو خب الله يويتولي يبربوك انت
haraysta iyo wadkaasi aanu yarayaan ugu dambeeyay idaacaddii caawiye dunida tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay dhammaan tiim basketball nabadgelyo.
Go away.